بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد tukiendelea sehemu yetu ya tatu na ndio sehemu ya mwisho insha Allah Taala katika muhadhara wetu huu, muhadhara ambao ulibeba anwani madhhabu salaf huwa al-islam. Sehemu ya jana tulizungumza kuhusiana na wakati gani mtu anakuwa sasa anafuata madhhabu salaf, na kwamba huyu ni salafi, na wakati gani mtu anakuwa amechoka katika madhhabu salaf. Tuliona kwa ujumla mtu anapo kwenda kinyume na kitabu cha Allah tabarak wa taala, na anapokwenda kinyume na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na ijmaa na kubaliano wanawazuoni ala rasihim as-sahaba, juu ya wanawazuoni hao ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, tu huyo anakuwa si katika ahli sunna, si katika wanaofuata madhhabu salaf. Lakini tukaona pia yule ambaye ataitakidi, atatenda, atazungumza kwa kuafikiana na alkitabu wa sunna na alijmaa, huyo mtu anakuwa ni katika ahli sunna au ni salafi ambaye anafuata madhhabu salaf. Tuliyasoma jana maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim, al-Imam Ibn Taymiyyah wa rahmatullahi ta'ala alayhi, maneno mengi ambayo tuliyasoma jana, lakini pia tukasoma maneno ya baadhi ya wanaochuoni katika asri hii tunaoishi. Katika hao ni Sheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, na maneno mengi ya wanaochuoni. Lakini jana tulianza maneno ya al-Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi katika nukta hii. Sambamba mkumbuke ya kuwa jana kabla ya nukta hii ya mwisho tulizungumza kuhusiana na jambo la kuanzishwa madhhabu salaf. Je, madhhabu salaf ilianzishwa? Jana tulipata majawabu mazuri kabisa kwamba madhhabu salafi haikuanzishwa, bali madhhabu salafi ndio Uislamu, na muasis wa mafunzo ya Uislamu na dini kwa ujumla ni Allah tabaraka wa taala, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyefikisha mafunzo hayo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na pia tukaona kwamba dawa hii haina zaim, kwamba labda kuna kiongozi wa dawa hii. Tumeona maneno ya Sheikh Ubaid al-Jabiri, maneno ya Sheikh Ahmad Yahya al-Najmi, wengineo katika wanawazuoni yako maneno ya Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Katika nukta hiyo akiulizwa kuhusiana na masala ya al-imara, kwa jumla kuna maneno mengine tumeyaacha kwa sababu ya wakati. Leo tutamaliza yale maneno ya Sheikh Al-Wadi' rahmatullahi ta'ala alayhi. Jana tuliishi hapo, nani atanikumbusha? Nikumbushe bwana, wewe uko mbele bwana, tukia jana kuona. Jana tuliishi hapo. Umesahau? Jana ulikuwepo? Tuliishia wapi? Tulikuwa tuelezea mambo gani? Huyo anakumbuka huyo. Tulikuwa tunazungumzia, Sheikh anazungumzia masala ya hizbia, wala bara wala dhayiq, kwamba miongoni mwa mambo ambayo mtu akiyafanya anakuwa si katika salafi ni kupenda kunusuru, kutetea, kuhami kwa sababu ya uchama, si kwa sababu ya dini. Sababu ni chama, kwa ima ni rangi, inawezekana ikawa ukabila, na wapo, kuna watu hilo ndio maradhi yao. Utaasisi uwe wa kidini, hawa ni taasisi fulani, hii taasisi fulani, ikawa alwala ni dhayiq, pendana kumefungwa kwa sababu ya hicho kitu. Au mtu shekhe fulani, ukimpenda shekhe huyo na wewe anakupenda shekhe huyo, ukiwa wewe kuna kitu wamkosoa basi hakupendi. Kwa alwala walbara ni kwa sababu ya shekhe, na ukawa yawezekana humpendi kwa sababu anakosa hili na hili, basi na wewe hakupendi, hata kama wewe mapenzi yako yamepungua kwa sababu ya tabia hii na hii na hii. Upya ni uhizbia. Uhizbia huu upo, na jana tukawa tume hasa tumegusia uhizbia wa vyama kama vya mipira, huko uhizbia wa vyama vya siasa, watu wakanusuriana, wakasaidiana kwa sababu ya chama, wakatukanana, wakafanyiana uadui, wakauana kwa sababu ya vyama. Wote ni uhizbia. Mtu ambaye ana maslaki hiyo, huyo si katika ahlu sunna. Ahlu sunna wal jamaa, kupendana ni kwa ajili ya Allah. Antuhibba almar'a la tuhibbuhu illa lillah, umpende mtu umpende sio kwa ajili ya Allah. Na kama ni kumchukia, unamchukia kwa sababu ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Huu ni msingi madhubuti ambao leo watu wengi wameukhalifu, na ni msingi mama. Kabla ya kuendelea na maneno ya Sheikh Muqbil, nitanukuu katika nukta hii maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. قال رحمه الله: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس. حيفاي كواليمو كواحز ويكا مكوندي واتو شيخ مواليمو وكاوا أنا وجنغ وأنا فنزواك كما نكي كوندي شاك معلوم. يزكانا مسكيت كما هو إرشادي كابانا مركز ربدان بيلي تاتو hapa hapa. Kwa mwalimu ikawa anajenga wanafunzi wake kama ni kikundi, akikaa kwenye meza mwalimu wa markazi fulani, vijana wanasikiliza. Akikaa kwenye meza hii mwalimu wa markazi nyingine, vijana wananyanyuka. Anawajenga, yawezekana si katika mtaala maalum, lakini tasarufati za mwalimu, maneno yake, mawakifu zake, vijana ikawa wametengenezwa kama kijikundi. Ambo hii yaweza kuwa ni jambo dakiki, yani sensitive sana, ambo lawezekana likaendelea baina ya watu wajinasibisha na dawa. Anasema laysa lilmuallimina an yuhazzibu an-nas wa yaf'alu ma yulqi bainahum al-adawa wal-baghdha. Na mwalimu ikawa ana mambo anayafanya au chokochoko sababu kuingiza uadui na baghdha kati ya watu. Bal yakunun mithla al-ikhwa, bali hawa walimu wote, anasema al-Imam Ibn Taymiyyah, watakiwa wawe kama vile ndugu. Almutaawinin, wenye kusaidiana. Ala albirri wattaqwa, kusaidiana katika mambo mema, mambo ya taqwa, kama qala ta'ala wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu ala alithmi waludwan. Wa laysa li ahadin minhum, na haifai kwa mtu yoyote, an yakhudha ala ahadin ahadan, haifai kwa mtu yoyote kuchukua ahadi kwamba yeye akasema mimi bwana uniambii chochote. Bimuwafaqatihi, kuwafikiana na huyo fulani huyo, ala kulli ma yuridu, kila ambalo huyo fulani amelitaka basi yeye afikiana naye. Kwa kama ni mwalimu, ni shekhe, mtu mwanafunzi ikawa yeye shekhe wake, ana mtazamo wa shekhe wake ndio huo huo. Wa muwalati man yuwalihi, na kumpenda mtu akawa amechukua ahadi au amejenga msimamo wa kumpenda anayempenda huyo fulani. Wa muadati man yuadihi, na kumfanyia uadui anayemchukia huyo fulani. Bal man fa'ala hadha kana min jinsi Jenghis Khan wa amthalihi alladhina yaj'aluna man wafaqahum sadiqan muwalia. Bali atakayefanya hivyo, hicho ni kitendo cha huo Jenghis Khan, mmoja katika watawala wa nchi zilizopita au manchi ya kimagharibi wakati huo siokuwa Waislamu, tawala ambaye yeye alijalia atakayeafikiana na wao ni sadiqan wa muwalia, ni kipenzi, ni rafiki mpenzi. Wa man khalafahum aduwan baghian, na atakaye wakhalifu wao ni adui amechupa mipaka. Hilo jambo halifai kwa yoyote akawa ameazimia mimi nitaafikiana na fulani, basi nitampenda huyu kwa atakaye mpenda huyu, nitampenda atakaye mpenda huyu na nitamchukia atakaye mchukia huyu. Hiyo haifai. Bal alaihim wa ala atba'ihim ahadullahi wa rasulihi, bali ni juu ya hao walimu na mashekhe na wale wafuasi wao wachukue ahadi ya Allah na mtume wake. Bi an yuti'u Allah wa rasulahu, wa huwa mti Allah na mtume. Wa yaf'alu ma amara Allah bihi wa rasuluhu, wa yatende yale ambayo ameamrisha Allah na mtume wake. Wa yuharrimu ma harrama Allah wa rasuluhu, wa yaacha yale ambayo ameharamisha Allah na mtume. Hivi ndo walimu, mashekhe, maustadhi watakao waishi. Dhahira hii iko wazi sana katika madarisi za watu wa bid'a kwa muda mrefu, hasa katika ile miji yetu ya Tanga. Kuna wanafunzi wa Shamsul Maarif na mashekhe zao, kuna Tamta au Shamsia ina mashekhe zake na wanafunzi wake, kuna Maawa, kuna Zaharau, vita viliendelea vikubwa katika miji kama ya Tanga, na kasida watu kutungiana na watu kupigana. Hizo kasida misingile ni akale zilizoimbwa ni watu wamefanya na uadui. Ukitafuta historia ya mashekhe hawa, mashekhe zao wote watoka kwa shekhe mmoja, huyo anaitwa Shekhe Sero au Ibn Sero. Lakini hii vita vyajulikana kwa sababu ya taasisi tu na ushekhe, watu wakatengenezewa chama, huyu akawa na siku yake. Kuna Zaharau Day, kuna Tamta Day, kuna Shamsia Day, kuna kadha. Na siku za hizo au hizo day za hizo taasisi, watu washindana kwa magari mengi, hawa kadha, sisi wengi. Basi uhizbia ulikuwa ni dhahira sana. Sasa jambo hili halifai, na nasaha tuambiana haifai kwa masalafi, mtu wa sunna, kukawa kuna walimu wanatengeneza vikundi, atengeneza mazingira ya kuweka uadui, achukiwe mtu fulani, achukiwe shekhe fulani, sio kwa haki, basi tu ni kwa sababu ya yeye ameweka msimamo huo, au kwa sababu ana msimamo wa taasisi yake au markazi yake. Na wanafunzi nao wakachukua hiyo mithaka, ahadi. Hilo jambo halifai. Shaka akasema wayarau huquq almuallimina, na watakiwa hao wachunge haki za walimu, kama amara Allahu wa rasulu. Huyu ni mwalimu, ana haki zake, lakini mwalimu huyu kwa hili amekosea. Mwalimu katika msimamo huu si wa sawa, si kwa sababu shekhe tu ukawa wewe sasa wenda tu, hata kama ana makosa, akikosolewa shekhe wapigana, wagombana, watetea dhulma, huo ni uhizbia. Lazima uchunge haki za walimu kwa mipaka aliyoiweka Allah. Kwa sisi atakiwa tuwapende walimu zetu, tuwaheshimu walimu zetu, tuwaheshimu mashekhe zetu, tuwapende maulama wetu kwa misingi na mipaka ya sheria. Tusiwafanye wao ndio msingi wa alwala walbara, huo ni uhizbia. Fa in kana ustadh, ikiwa kuna ustadh ahad, yani moja katika maustadh, madhuluman, amedhulumiwa, nasarahu, basi huyu mwanafunzi au huyu mfuasi atakiwa mtetee. Wa in kana dhaliman, na ikiwa moja katika hao walimu au mashekhe ni dhalim, lam yuawinhu ala dhulmi, asimsaidie katika ile dhulma. Huyu kweli shekhe wako amedhulumiwa, mnusuru shekhe wako, mtetee shekhe wako kwa misingi ya kisheria. Shekhe wako ndo amefanya dhulma, usimsaidie shekhe wako katika dhulma, si kwa kuzungumza, si kwa mkono, si kwa nguvu, usisaidie. Bali yamnauhu minhu, bali atakiwa huyu, bali yamnauhu minhu, bali huyu mwanafunzi atakiwa amzuie shekhe wake kufanya dhulma, kama thabata fi sahihi an nabii sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyothibiti kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, bwana mtume amesema, unsur akhaka dhaliman au madhluma, nusuru ndugu yako, shekhe wako ni ndugu yako, nusuru akiwa ni dhalima na mnusuru akiwa ni madhluman. Qila ya rasulullah, mtume akauliza, ya mtume wa Allah, ansuruhu madhluma, mimi ni mnusuru akiwa amedhulumiwa, sawa, fa kaifa ansuruhu dhalima, ye ntamnusuru vipi anapokuwa yeye huyo shekhe au huyo, afwan, huyo ndugu yangu anapokuwa yeye ndo amefanya dhulma, na mnusuruje? Qala, mtume akasema, tamnauhu min adh-dhulmi, unamzuia asifanye dhulma. Shekhe bana, hapa wanapofanya ni dhulma, hii unaoifanya ni dhulma, si haki. Kuna watu wanashindwa kuwaambia mashekhe zao kwamba hii unaofanya shekhe si sawa, hii ni dhulma ya wazi kabisa, pamoja ni kwa shekhe wangu, wewe ni kipenzi changu, lakini haki, alhaqu ahabu ilaina, sisi tunaipenda haki zaidi kuliko wewe, hapo umefanya kosa. Hivi ndio watakiwa wafuasi na wanafunzi waishi hivi na walimu wao. Fadhalika nasruka iyahu, Mtume akasema kufanya hivyo ndio umemnusuru nani? Ndugu yako. Ibn Taymiyyah hapa amenukuu hadithi ya bwana Mtume, akaendelea kusema wa idha waqa baina muallimin wa muallimin, na ikitokea kati ya mwalimu na mwalimu, au tilmidhin wa tilmidhin, au mwanafunzi na mwanafunzi, au muallimin wa tilmidhin, au mwalimu na mwanafunzi, husumatun, ukitokea ugomvi wa mushajara, lam yajuz. Sikilizeni maneno vizuri sana, vijana wengi haya mambo hawaelewi. Mwalimu siku zote mwalimu wake, kuna vijana siku zote mashehe zao wao wapatia, akisikia tu bwana shekhe fulani na shekhe fulani, kama hawaelewani kuna jambo, basi ya upande wake wa shekhe fulani, huyo ana matatizo, amtuhumu yule mwingine, itakuwa amhusudu huyo. Utaulizwa yaumal qiyama, wewe hebu kuweni makini, hii ni dini. Sikilizeni maneno ya wanaochuoni. Ukitokea ugomvi baina ya mwalimu na mwalimu, baina ya mwanafunzi na mwanafunzi, au baina ya mwalimu na mwanafunzi, sio kama mwanafunzi tu, we mwalimu ndo umdhulumu tu kisa mwanafunzi, lakini yule mwanafunzi wake ndo mwanafunzi wake, ndo aweza tufanya lolote akamdhulumu kisa mwanafunzi wake. Kuna watu kazi yao wao wanasimama, ikitokea ugomvi wa mwalimu na mwanafunzi, yeye kwa upande wa mwalimu, sababu inaonekana sote mwanafunzi ndio anayekukosea, sote mwanafunzi hana adabu. Kwani hakuna adabu za shekhe ambazo atakuwa azifanye kwa nani? Kwa mwanafunzi? Hakuna. Shekhe hakupoa misingi ya kuishi na wanafunzi wake? Shekhe hawezi kosea. Usikiliza maneno ya al-Imamu Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema kukitokea mushajara, lam yajuzi li ahadin an yu'ina ahadahuma, haifai kwa yoyote kumsaidia moja katika hao wawili, hatta ya'lama alhaqqa, mpaka ijue nini haqqa. Maneno yako wazi, usio kama jua la mchana wa saa sita. Huyu shekhe na huyu shekhe, kumetokea baina yao nini? Husuma au nini? Mushaja. Huyu mwanafunzi na huyu mwanafunzi, kumetokea baina yao nini? Mushaja. Leo umesikia bwana mtu fulani kagombana na fulani, huyu ni shekhe, huyu mwanafunzi, kumetokea baina yao nini? Mushaja. Haifai wewe kumsaidia yoyote katika wawili mpaka ibainike kwako wewe nini haki. Fala yuawinu, asije akamsaidia, bijahali, kwa ujinga, hana elimu, wala bihawa, wala kwa utashi na hawa na matamanio, kwa kuwa ni shekhe wa markazi yangu, umwasha spika wazungumza tu, hapa kamshambulia shekhe wangu, hapa kadha, huyu kwa washa spika, bijahali wa hawa, si kwa sababu kuna haki umeijua. Na niwaulize swali, yalipotokea mizozo baina ya watu wawili, wakaja kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili Mtume alikuwa bainikiwa na haki, alikuwa anasikiliza pande ngapi? Pande mbili. Ushasikia kuna shekhe Y na shekhe X wamekosana, ili wewe uijue haki watakiwa ukae na mashekhe wangapi? Shekhe Y tu, X umwache? Au shekhe Y umemkabili ukamsikiliza, shekhe X hukumkabili, umesikiliza wapande, alafu ukajenga msimamo na maneno, yule kadha, yule kadha, yule kadha, yule kadha, bijahali, hujamuuliza hata siku moja huyo alioambiwa ni mgomvi wa mwenzie, ukakaa naye ukamsikiliza, ukenda ukamsikiliza na yule, ukajua hapa haki ipo kwa fulani. Au inawezekana wewe hukuwahi kufanya hivyo, lakini labda kuna mashekhe, kuna watu kama mahakimu walokaa na pande mbili, wakasikiliza huyu anasemaje hoja zake na huyu hoja zake, wakahukumu. Sisi baada ya kusikiliza kwa uadilifu na kwa ilmu aliyotupa Allah, fulani amekosea, fulani amefanyaje, amepatia. Wewe baada ya watu waadilifu, mahakimu walosikiliza wakatoa maamuzi baada ya kusikiliza pande mbili, na wale watu ni wanakubalika, ni thika, basi upande wako ni wa ule ulioamuliwa kuomba umepatia. hata kama ule upande wa pili unaoambiwa umekosea ni wa shekhe wako, kwa kama shekhe wako atakiri makosa atataraja, basi akiendelea na batili usimsaidie shekhe wako, sababu haki imebainika. Meelewa maneno haya? Anasema fala yuawinuhu bijahalin wala bihawa, asimsaidie huyo moja katika wawili hao, awe ni shekhe au mwanafunzi au shekhe na shekhe, kwa jahali na hawa, bal yandhur fil amri, alitazame jambo. An-nadhar ni kufanya bahthi, ukafatilia jambo, ukalitazama jambo. Fa idha tabayyana lahu al-haqqu, ikimbainikia haqqi, aana ala al-muhiq, atamsaidia mwenye nini? Mwenye kupatia. Minhuma, katika wawili, ala al-mubtil, dhidi ya yule ambayo yupo katika batili. Sawaun kana al-muhiqu min ashabihi, sawasawa mwenye kupatia awe ni katika wale masahibu zako wa markazi yako, mji wako, shekhe wako, mwalimu wako, sawasawa awe hivyo au ashabi ghairihi, au awe ni sahibu wa watu wengine. Huyu ni mtu wa mji mwingine, ni shekhe wa mji mwingine, ni shekhe wa markazi mwingine. Wasawaun kana almubtilu min ashabihi au ashabi ghairihi, na sawasawa yule ambaye yupo katika makosa awe ni sahibu yake au sahibu ya wengine. Fayakunu almaqsudu ibadata Allah wahdahu, yawe makusudiwa ni kumwabudu Allah. Napotokea ugomvi hata baina ya watu wawili, makusudio yako ni kumwabudu Allah, si kwamba watetea tu wamtetea shekhe, la, kwa hili unamwabudu Allah tabaraka wa taala. Ukisimama yaumal qiyama, wewe umekuwa na upande katika watu wawili waliogombana, hali ya kuwa hujabainikiwa na haki, ukiulizwa na Allah una hoja za kutoa? Na hapa lazima tupiane nasaha, kwa sababu sisi ni wanadamu, ni walimu. Mimi naweza kugombana na Sheikh labda Abu Arqam, nikagombana na huyu na kadha. Sisi tunapaswa pande mbili tusuluhishwe, kwa sababu mimi na watu nyuma, Sheikh Abu Arqam ana watu nyuma. Hawa watu hawatakiwi kuwa na upande mpaka wabainikiwa na nini. Kila mtu anaweza kufuatilia, kwa tuwahurumie watu. Sisi ni wanadamu, tuko sana, lazima turudi katika islahi. Na ukiambiwa wewe umekosea, ukubali mimi nimekosea, wewe umepatia, sawa. Aliyekosea atakiwa arudi nyuma, atarajaa, ndio usahihi. Na wale ambao wako nyuma ya mashekhe au nyuma ya wanafunzi, mfano huyu ni mwanafunzi wangu, wewe shekhe una mwanafunzi wako, mwanafunzi wako kagombana na shekhe, ugomvi baina ya mwanafunzi na shekhe, huyu mwanafunzi wako, uruhusi tu kukaa upande wa mwanafunzi wako, unatakiwa umsikilize yule shekhe, ujue ukweli kule na mwanafunzi wako. Ikiwa haki ipo kwa shekhe yule, mpe haki, mwambie mwanafunzi wako umekosea. Haki ipo kwa mwanafunzi, wewe umepatia shekhe, umekosea. Hivi ndio inavyotakiwa, kwa sababu makusudio ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Fayakunu almaqsudu ibadata Allahi wahdahu wa ta'ata rasulihi wa ittiba'a alhaqqi walqiyama bilqist, makusudio ni kumwabudu Allah, makusudio ni kumtii bwana mtume, makusudio ni kuifata haqi na kusimama kwa uadilifu. Maneno ya Ibn Taymiyyah ni marefu na ni yako ya aina mbalimbali. Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhal ana maneno kama haya, tena ameeleza wazi, si katika madhhabu salafi ikitokea ugomvi baina ya watu wawili, mashekhe walimu wawili, ukawa na upande kabla hujabainikiwa na haki, si katika madhhabu salafi. Maneno yapo kwa nasi na ninayo hapa, lakini sasa hii ilikuwa ni sehemu ya ule uhizbia tu, kipengele katika maudhui hii. Yatakikana iwe ni maudhui hii, tupiane nasaha sisi, kwa sababu tunaona mambo ni vurugu vurugu, ni vurugu vurugu, na lazima tuambiane. Watu wawili wakogombana, hawa kila mmoja ni hasimu mwenzie, ni lazima ili situbainikiwe na haki ni kuwasikiliza watu wawili kwa hoja zao. Kuna mtu anaweza kujua yule ambaye ana elimu kwamba huyu amepata. Kuna watu ni maawamu, kuna watu ni maawamu, hawawezi kuelewa, hawajui misingi ya kielimu. Kwa hiyo kuna wakati inahitajika, ni lazima kuwe na mahakimu. Na nyinyi masalafi ni mashahidi, kuna mambo yamepita baina yetu, mambo haya yakasimamiwa na watu ambao tulikuwa tunaona wanaweza kuyasolve na kuyatatua, baadaye zikatoka bayana. Ndio hivyo watu watakuwa wende na mizozo yote iliyotokea. Bwana wewe umegombana na ndugu yako, njooni. Bwana wewe kwani mimi kwa nini imekuwa ajami kadhaa? Bwana hivi hapa sio sawa. Hapa kweli hapo itakuwa kuelewa vizuri. Hapo umemdhulumu ndugu yako. Hivi ndio inavyotakiwa. Sio ikitokea husuma baina yetu, bali kuna watu wana upande achapwe tu. Ajeruhiwe tu, akae pembeni atupishe. Yaani vipi akae pembeni atupishe? Wewe nani? Kwani Allah aliposema waslihu dhata bainakum, hujaiona kauli yake Allah? Tengenezeni mambo baina yenu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina ikhtatalu fa aslihu bainahuma, hizi aya hamuzielewi? Yaani watu wanazozana, tupo tu tunakwenda tu tunakwenda tu, alafu mwalaumu maawamu, tawalaumu maawamu, ana upande huyu ajuaje? Sasa kuna mtu hawezi kukaa akasikiliza hizo audio zote 100 zilizotoka alafu akaelewa upande upi una haki na huyu amuona ni shekhi wake? Kaeni nyinyi wenye elimu basi na hao watu. Baada ya kuwasikiliza mambo, tumeona vikao vikao vya islahi vimekatumia hata mwezi, mkawasikiliza bwana kiasi hichi, huyu alipatia, huyu alikosea. Na hivyo ndo tunaona sisi mizozo mingi imetokea baina salafiyin katika ulimwengu, watu wanakwenda kwa maulama. Takriban mizozo yote imekaliwa na maulama, takriban maulama wakasikiliza pande hii pande hii, wakatoa bayana. Upande unaoendelea na dhulma hautaki kurudi katika haki, basi ni upande upo katika batili. Hatuna haki ya kuutetea, ya kuutetea upande huo wa batili. Hivi ndio sunna au ndio utaratibu, ndio njia katika kuyaendea baadhi ya mambo yanayotokea baina ya Waislamu. Mke na mume amegombana, huyu ana hoja, huyu ana hoja, anakwenda kwa kadhi, anasikiliza pande mbili. Mtu alikuja yeye na mkewe mbele ya bwana mtume, mie kadha, mtume anawasikiliza, wamekuja watu. Mtume akamwambia, huenda mmoja katika nyinyi ana ulimu wa kuzungumza kuliko mwenzie, mimi nitasikiliza na nitahukumu kwa ile dhahiri. Hivi ndio mizozo imetokea, na ikasimamiwa na yule ambaye anaonekana anaweza kuwa hakimu mwadilifu. Haya ni maneno yanaendana sambamba na maneno ya Sheikh Muqbil aliposema, au alwala'i ad-dayyiq kalhizbiyya allati hiya wala'i dayyiq yuwali min ajli alhizbi wa yuadi min ajli alhizbi illa idha kana hizb Allah fala ba'sa an tuwali wa tuadi min ajli, lakini kama itakuwa ni kundi la Allah, kwa maana hizbu ar-rahman hizbu Allah, ukafanya uadui ukapenda kwa sababu ya Allah, sababu hili ni kundi la Allah, hili ni kundi dhidi ya Allah, ukalichukia, hapo anasema hakuna ubaya. Haya ni maneno jana tulisimamia au tulishilia hapa, na leo tumeongeza maneno ya Ibn Taymiyyah katika kipengele hichi, hasa katika uwanja wa uhizbia, watu kuwa na alwala dhayiq, jambo ambalo ni dhahira ipo kubwa sana, dhahira ipo kubwa sana. Kikosolewa shekhe fulani, kikosolewa labda markazi fulani kwa hujja, basi wewe unajenga uadui, sababu umeweka alwala yako ni dhayiq, wala yako ni dhayiq kwa sababu ya markazi na shekhe, si kwa sababu ya dini, si ibadatullah, si taata rasul, si tibaa alhaq, sual qiyam bilqist, kama maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Na maneno ya wanazuoni yako mengi, yako mengi katika hayo, ni maneno ya al-Imam Al-Fawzani rahmatullahi ta'ala alayhi. Wakati gani mtu anatoka katika daira ya ahli sunna wal jamaa, kasema idha khalafa ahla sunnati wal jamaa fi hadhihi al usul, tukikhalifu ahli sunna wal jamaa katika misingi basi ametoka. Akasema mfano swara yatakallam fi sahaba, mtu anayozungumza vibaya masahaba, huyo si katika ahli sunna, si katika salafi, kwa maana nifuata madhhabi salaf, hayumo. Wayatanu fihim, akawasema vibaya, sara yukaffiru ahla alkaba'ir, mtu akawa anawakufurisha watu wanaotenda madhambi makubwa, duna shirki ila akhir kalami. Kwa haya yalikuwa ya jana, leo nataka tutumalize maneno ya Sheikh Ubaid katika kipengele hichi. Sheikh Ubaid al-Jabiri anasema alipoulizwa mata yakhruju ar-rajulu min as-salafiyya, muda gani mtu anatoka katika salafia, akasema idha khalafa aslan min usuli, akikhalifu msingi katika misingi, min usuli ahli sunna, katika misingi ahli sunna, waqamat al-hujjatu alayhi bidhalik, na hujja ikasimama kwake yeye kwa hilo alolifanya, wa abar rujua, na akarudi akakataa kurudi kadhalika bidhalika kwa hizo nasaha au hilo jambo anakuwa afan, wa abar rujua na akakataa kurudi, basi mtu huyo anakuwa ametoka katika daira ya ahli sunna, ametoka katika salafia. Kadhalika hata fil furu'i, vile vile hata katika mambo ya furu'i. Nadhani jana ndioeleza asli maana yake ni nini, ni jambo ambalo limejulishwa na nafsi na nini na ijmaa, hiyo ni asli. An-nasu madha, imma kitabu au madha au sunna au vyote viwili, kwa jambo lina nafsi min al-kitabu wa sunna na ijmaa, au jambo lina nafsi kutoka kwenye kitabu na ijmaa, au jambo lina nafsi kutoka katika sunna na ijmaa, hiyo ni asli. Sheikh Ubaid al-Jabiri anasema hata vile vile hata mtu akikhalifu katika mambo ya furu'u, kwa jambo la furu'u ni jambo ambalo halina ijmaa, kuna khilafu katika jambo hilo, lakini idha khalafa far'an fi furu'i ad-din, akikhalifu far'i tanzu katika tanzu za dini, fa asbaha yuwali wa yuadi fi dhalika, ikawa sasa anafanya uadui na anapenda kwa sababu ya hiyo faru, jambo lina khilafu, na khilafu hii ni khilafu sa'ir. Yako mambo mengi baina yetu, mfano jambo la kunyoosha kidole na kutingisha si aslun katika usuli dini, wewe ikawa waeka wafanya uadui, anotingisha kidole ni adui kwako, wamchukia. Huyu atakaye kuja na jambo kama hili naye anaambiwa pia huyu ametoka katika daira ya ahli sunna au katika salafi, kwa sababu asili yake haifai kumfanyia mtu uadui kwa jambo ambalo sio asili katika usuli dini, ukaeka kwamba msingi wa kumpenda na kumchukia ni jambo ambalo sio asili katika msingi. Nadhani hapa itakuwa tumeelewana. Kwa hiyo mpaka hapa tunafanya majumuisho ya yale tuliyozungumza jana, mbolondo tumeishilizia hapa, tumemaliza kipengele tu cha mwisho leo. Tumeona jamani kwa pamoja kwamba madhhabu salafi haijaanzishwa na mtu, si ndio? Hayo tumeona jana, au si? Tukiyasoma maneno ya Ibn Taymiyya na maneno ya wanaochuoni wengine, tukaona madhhabu salafi haina muasisi isipokuwa Allah au Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yale maneno ambayo tuliyasoma jana. Lakini pia tumeona kwa madhhabu salafi haina zaimu, haina nani, haina kiongozi isipokuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia maneno ya Sheikh Ahmad Yahya Najmi, masahaba pia ndio kiongozi wa ahlu sunna wal jamaa, na akasema msingi, man kana ala mithli ma ana alaihi alyawma wa ashabi, kwa kudwa yetu sisi ni Bwana Mtume na masahaba zake.
sawa sawa. Lakini pia jana tumeona kwamba madhhabu salafi haikupitia marahil, marhala ya taasisi, kwamba hapa sasa ilianzishwa kwa kuna mafounders fulani, alafu ikapita katika marhala ya tatawur, hapa ilienea sana intishar, mambo ya kwamba fikra hii ilienea katika miaka fulani na kadha na kadha. Madhhabu salafi ni Uislamu, kuna marhala za tadwin za ilmu na kadha, wakati wa ilmu ziliandikwa andikwa hadithi na kadha, hizo zipo, lakini sio madhhabu au sio Uislamu. Lakini jana pia ndio tukazungumza hii pointi, muda gani mtu anakuwa ni ahlu sunna au ni salafi, namna gani na muda gani anakuwa sio salafi. Haya ndio maneno ya jana tukayozungumza, maneno wanaochuoni. Atakayezungumza, atakayeitakidi, akatenda kwa mujibu wa kitabu na sunna na ijma, huyo ni nani? Salafi. Mtu wa sunna anafuata madhhabu salafi. Na atakaye khalifu kitabu na sunna na ijma, huyo si salafi, huyo ni mtu ametoka katika tariqati salafi, katika njia ahli sunna wal jamaa. Kwa tukaona wanaochuoni waliozungumza, mtu atakayeleta bid'a yoyote, basi huyo si salafi, si katika ahli sunna wal jamaa. Na mifano wakaitoa mingi, mambo ya khalq al-Qur'ani, mambo ya kutukana masahaba, kuwatia taan, fikra za kikhawariji, fikra za qadariya, fikra za kadha wa kadha, hayote kwa sababu ya mikhalif kitabu na sunna na ijma. Hawa watu wenye fikra hizi, hawa wametoka katika daira ya ahli sunna wal jamaa. Mpaka mambo ya demokrasia tukayaona, kawanini alwadhiya, mambo ya uhizbia, mambo ya tasawuf, mambo ya mawalidi, ihtifali bimaut na mengineyo, katika mambo yanakuwa ametoka katika daira ya ahli sunna wal jamaa. Bali tunaona kwa maneno ya Ibn Taymiyyah, mpaka uhizbia ya uwalimu, umnusuru mwalimu tu bila haki au mwanafunzi, hayote si katika madhhabu salafi. Sababu watakawe unusuru dini, unusuru mtu kwa sababu ya nini? Ya dini, au unusuru haki, sio kunusuru shakhsia ya mtu sababu ni mtu fulani. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye atashikamana na misingi ya ahli sunna popote alipo, huyo atabakia kuwa ni salafi, madamu taqulu bilkitabi wasunna walijmaa, huyo atabakia kuwa ni salafi. Na haya ni maneno ambayo pia nitayasoma ya mwisho katika kipengele hichi, ili tuweze kutaja baadhi ya misingi tu kama mifano, lakini tayari tushaelewa kwamba tunapozungumza msingi ni lile jambo ambalo limethubutu bilkitabi wasunna walijmaa, au bilkitabi walijmaa, au bisunna walijmaa. Kisa hivyo mnanielewa, kwa sababu sio sharti iwe ni kitabu na sunna na ijmaa, sharti ni annasu walijmaa. Kuweza kuwa nasi ikawa kuna kitabu na sunna na ijmaa, au ikawa kitabu na ijmaa au sunna na ijmaa. Umeelewa? Umeelewa? Kuna maneno ya wanawachuoni, wanawachuoni ambaye ni maarufu Sheikh Abdissalam bin Barjas Ali Abdul Karim, katika kitabu maarufu kinachoitwa Usul Da'wati Salafia, aliposema: إذ إن السلفية هي جماعة المسلمين. Alipokuwa kuna maneno anayapinga pale aliposema, aqulu inna as-salafiyyah allati nad'u ilayha, hakika ile salafia ambayo sisi tutawaita watu tutawalingania, laysat kal jama'at al-islamiyyah al-hizbiyyah al-mawjudah al-an, si kama vile makundi haya yanayojinasibisha na Uislamu ya kihizbi ya uchama uchama yanayopatikana hivi sasa, kama vile makundi ya tablighi ni uhizbia. Tablighi wana kiongozi mkuu wa dunia ambao kiongozi wao ni nani? Maulana Saadi. Mshasahau, tulikuwa na mambo ya matablighi, mmesahau. Na Tanzania wana kiongozi wao Mzee Asante, kiongozi mkuu, ndo amiri, na kila mkoa. Haya ni makundi ya kihizbia, ni uchama. Apendwa atakayekuwa na kundi, atachukiwa atakayekuwa yuko nje ya kundi. Lakini kuna walomfanya kuwa ni amiri, ambao wanachukua oda, wanakula bai'a kutoka juu, na huu ni uhizbia. Sheikh Rabi'i aliulizwa swali, ikiwa watu ni masalafu wana itikadi ya kisalafu, lakini wakamchagua mtu fulani kuwa ni amiri, kwa wanarejea kwake na kumtii huyo, na wakaona kwamba atakaye muasi huyo amekosea, Sheikh Rabi'i akasema hilo halipo katika madhhabi salafi. Isipokuwa masalafu wana maulama ambao watu wamejenga thika nao, wana trust nao, hawa ni wakweli kwa ilmu waliokuwa nayo, wanaweza kuwauliza maswali wakachukua maelekezo na taujihat. Lakini masalafi hawana amiri. Sasa haya makundi yenye amiri wa kitaifa, wa kinchi, wa kimkoa, wa kimajimbo, haya yote ni makundi ya kihizbia. Kwa hiyo hao BAKWATA, sijui baadhi, sijui kadha hivi, kuna kiongozi mkuu, kuna huyu wa mkoa, Ansar Sunna, sijui amiri wa jimbo, yote jamaati Islamia al-hizbia. Mikutano sio mikuu, hapa chaguliwa kiongozi, aomba uongozi, aomba kadha hivi, hakuna. Sisi hatuna bwana, tuna mikutano mikuu sisi ya masalafu, wala hatuna amiri, wala hatuna mudiri wa jimbo. Na mtu ukimwona katika mji ya salafu ataka kujifanya ule mji wote yeye ndo arejewe, jua huyo ana matatizo. Kwamba mtu akatengeneza hii Dar es Salaam, hii yeye ndo marejeo ya masalafi, yeye ndo kadha, kila kitu aseme yeye yeye kadha, huyo ana matatizo. Akawa anauliza, huu msikiti umejengwa, mbona mimi sijui? Kwani wewe ni amiri? Wewe ni waliul amri? Wewe ni mtawala? Wewe ni mtawala mpaka watu wani wakushauri, wa kuombe ruhusa, kibali? Tuko hivyo. Kuna watu kuchukua nasaha, taujihati, kuomba maelekezo, ushauri kwa wale mashekhe tunaoamini, hilo lipo. Lakini usije ukajitia kibali. Wewe umetoka kusoma, umekurudi mjini kwenu, kaanzisha juhudi msikiti na kadha, akaja mwenzio kaanza juhudi, kwa nini umeanzisha hujaniambia? Wewe nani? Yaani wewe nani mpaka nikwambie? Alafu kwa nini mimi lazima nishirikiane na wewe? Nije hapa nishirikiane na wewe, kuna ulazima huu? Hapo kuna mambo wakati mwetu wajifanyia yatudhuru baina yetu. Kila mmoja muabudu Allah tabaraka wa taala, fanya harakati, fundisha. Khairukum man taallama alquran wa allama, mbora wenu unajifundisha Qur'ani akufundisha, fundisha watu. Ikiwa nchi ina ulati al-umur, ina watawala, kuna taratibu za kitawala, watakiwa hizo uzifuate. Ni nchi ya Kiislamu, kuna ulati al-umuri al-muslimin, irtibati yetu sisi ni kwa ulati al-umur na maulama. Waliul amri akisema usijenge, ujenge. Waliul amri akisema kadha kadha, huyo atasimamia hili, hiyo ni kauli ya waliul amri. Wewe sio waliul amri, shekhe sio waliul amri. Na maulama kazi yao ni kutoa taujihat. Bana, mimi naona hapo mkifanya hilo, mkianzisha hapo kijiji kidogo, mkiweka msikiti mwingine, mtapoteza nguvu. Umeushauri wangu, fanyeni da'wa pamoja, mkashauriwa na kadha, na mtaweza kwenda pamoja, sawa. Ni ushauri na kuona maslaha, lakini hakuna ilzamu, sababu hakuna amiri. Amiru ni amiru nini? Amiru daula bas. Hakuna amiru da'wa, wala hakuna amiru wa jamaa. Huu ni uhizbia. Sheikh akasema iz inna salafiyata hiya jama'atul muslimin, pale ilipokuwa, kwa sababu salafia ni jamaa ya Waislamu. Fa kullu man i'taqada al-aqidata as-salafiyata waltazamaha fi waqi'ihi fa huwa as-salafi, yoyote atakaye itakidi itikadi ya salafia na akalazimiana nayo, fi waqi'ihi, pale alipo, sehemu alipo popote, fa huwa salafi. Huyo ni nani? Huyo ni salafi. La nufarriqu baina ahadin wa ahad, antufautishi huyu na huyu. Sisi damu mtu amelazimiana na misingi ya ahli sunna, misingi salafia, huyo ni nani? Salafi. Walaysa lana irtibatu, na sisi hatuna mahusiano na mafungamano, yani hatuna mafungamano. Irtibatu ni mafungamano, bi ghairi ulati amrina min hukami wa ulama, isipokuwa wale wanatusimamia mambo yetu, watawala na maulama. Basi ulatul umuri ndio hao maamiri, kama ni mfalme wa nchi, rais wa nchi, wakuu wa mikoa, mawuzara na mawaziri hao na maulama. Tuna mafungamano na maulama, na alieleza kwenye sehemu nyingine, usije ukaelewa kwamba mafungamano ya maulama, alieleza Sheikh Mbeleni kwenye kipengele maalum cha maulama, umetaja kwamba tunapozungumza irtibatu ya maulama, maana yake ni kupokea taujihati kutoka kwao na maelekezo, na sisi hatutaasabu na maulama tukajifunga tukang'ang'ana na mwanawachuoni fulani akosee apatie ni huyo huyo. Hiyo pia si katika manhaji yetu. Kwa hiyo wanawazuoni wakipatia katika yale wanaotenda, na ukikosea, kullun yu'khadhu, kila mmoja anachukuliwa maneno yake, wa yuraddu, na yanakataliwa, illa sahiba hadha alqabr, isipokuwa mwenye kaburi hili, ambaye nani? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapo itakuwa tumemaliza kile kipengele cha jana. Kipengele cha mwisho cha leo ni kutaja tu baadhi ya misingi, na wanawachuoni ibara zao zimetofautiana katika vitabu. Wako wanaosema usul, wako wanaosema mumayyizat, wako wanaosema alamat, wako wanaosema simat, wako wanaosema khasais. Usul madhhabi salaf, usul da'wati salafia, simat ahli sunna, alamat ahli sunna, mumayyizat ahli sunna, khasais. Kisoma vitabu mbalimbali wanaandika, na utaona kuna vitu vingine ni common, kwa maana kila kitabu unasoma lazima litokee, na kuna vingine vinatofautiana. Nasema mwanachuoni huyu hakuandika, huyu ameandika, sababu kuna mambo yanategemea na wakati na ile sehemu. Wanaozuoni wako wanaona katika msingi wa mwanzo kabisa ni msingi wa kutafuta elimu ya kisheria, kwa maana mtu hawezi kuwa Muislamu wa kweli akajua, akamjua Mola wake, akajua mafunzo alotakiwa ayatekeleze na Mola wake, akamjua Mtume wake, akajua maelekezo ya Bwana Mtume sasa, akajua halali na haram bila ya nini. Kwa huu ni msingi mama, atakayeona jambo la kusoma dini halina maana, ni kupoteza wakati, huyo si mtu wa sunna, amekhalif alkitabu wa sunna wal ijmaa. Inawezekana ukawa unakubali lakini mvivu kwenye kutekeleza, na wala hatumaanishi kwamba kusoma iwe ni njia moja tu uchukue vitabu, lakini ukawa mtu unauliza, bwana, jambo hili kadha vipi kadha, ukakubali madhhabu salafi, ukakubali njia salafia, hii ndio haki, ukafuatilia. Wanaozoona nasema maawamu, wale maami pia ni katika masalafi, sio kwamba lazima awe salafi mtu talibu ilmi tena wa vitabu, si lazima, lakini mtu ni ami akawa anakubali madhhabu salafi, hii ni bid'a, hii ni kadha, anasikiliza, anaelewa, pia ni salafi. Ama mtu akaona huu ni msingi hauna maana, kama vile wana harakati, na harakati mnaojua, kisa wana harakati nyinyi mnaojua, kama vile watu wa Muslim Brotherhood, tauhidi mpaka lini? Wana maneno mengi ya kelele, tutakaa tusome tauhidi mpaka lini? Tauhidi itajaza makapu mangapi? Haya maneno yalikuwa akisema sana hii lugha. Kwa wao walikuwa wao wanachoona ni watu kusoma skuli. Kwa wana harakati wakabezi kuanzisha mashule. Kipaumbele chao ni mashule, watu wasome, waingie kwenye faculty mbalimbali, ingie kwenye serikali. Lakini masiku yanakwenda, miaka ya katika, mashule wamejenga na kwenye serikali wamo, na watu waendesha maisha yao siku zenda, wengine wafaumo umo kwenye ubunge na uwaziri, wengine wafa hawajapata cheo, wana movement tu. Kwa wao hawana mpango hizi. Na mtu anasoma dini maulana. Najua maneno ya maulana. Maulana, salamu alaykum maulana. Mbhali wa. Ustaz. Yo, umesikia mshu. Ustaz. Ustaz. Wapa. Yani jambo la kusoma dini, wanaona hawa wamekaa, wanafanya nini? Watu kuwapigana nyinyi mwasoma. Kwani kuna contradiction gani baina ya kupigana na kusoma? Kwani masahaba hawakupigana huku wasoma? Alafu wewe unasema hivi, mbona upo na wewe? Au wendi? Wewe unajua ili mtu akapigane yatakikana mambo gani au shuruti gani? Tujue kwanza ni jihadi hiyo kweli baina ya muslimini wal kufari, na sababu yake ni dini au ni ukabila tu waendelee hapo na mambo ya kidunia? La kwanza, anaongoza hiyo jihadi ni waliul amri, ni mtawala, sababu Mtume anasema al-imamu junna yuqatalu min wara'ihi wa yutaqa bihi. Imamu wa serikali, kiongozi wa serikali ndio kinga, watu watapigana nyuma ya imamu. So imamu wa msikiti hapa, imamu sio wa msikiti. Hii al-imamu hii ina alifu wa lamu, yaeleweka. So wa msikiti wanawako vijana wamewachukua watu na magongo wakawatia porini, enda wapisha wapatu mazoezi. Wewe imamu wa msikiti watuongoze kwenye swala tu, lakini mambo ya mazoezi ya kijeshi ni mambo ya mtawala. Kwa tujue kama ni jihadi yasimamiwa na mtawala, alafu ni jihadi ya aina gani? Ya difaa, tunajidefend, au ni jihadi ya talab? Nchi ya Kiislamu tunahitaji wengine wa Waislamu. Ni jihadi ya aina gani? Tuambie. Sio mazuzu, masalafi sio mazuzu. Na anayetakiwa kuwatua watu wende katika jihadi ni nani? Ni mtawala. Hakuna sahaba aliotoka bila ya idhni ya Bwana Mtume au kuruhusiwa kutoka. Paka mtu anakuja, ya Rasulullah, mimi nataka kutoka lakini mke wangu ende hija, nifanyie jambo? Anenda na mkeo kwanza, kwani hija? Watu hawatoki tu, huwezi kumtuamia kwa CD. Tumetama CD napana jazz. Kesho umeanza safari. Yasoma wewe mambo yako hivyo. Ukifika mpakani baina ya Amu na Somali umekamatwa, una kukutetea? Huna yote. CD itakutetea? Sangineyo CD alozungumza pia kafa. Msifanye watu wajinga bana, msifanye watu wajinga kuingiza watu wengine. Tulikuwa tugusia wale wanaosema kwamba watu wapijana nyinyi mwasoma, si ndio? Na wako wanaona kwamba kama matabliri elimu hizo za masaili, mmekaa tu umma huko nje, umma umeharibika nje, watu waangamia huko nyinyi mwasoma tu. Unawezaje kuokoa watu wakaja katika nuru bila ya elimu? Hivi kazi aliyoifanya Bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ya kuokoa umma na masahaba ilikuwa sio kupitia elimu? Ni elimu. Musa anamwambia na Bwana Mtume, nenda Madina, fa'allimhum dinahum, nenda kuwafundisha watu dini yao, ilmu. Musa peke yake, hakuwa kundi la watu kumi linaamiri kama matabliri. Peke yake Musa akawasomesha watu Madina, wakakubali Uislamu, akampa taarifa Bwana Mtume, huku Madina watu wakusubiri wewe tu. Sababu ya nini? Elimu. Ni mnadharau elimu. Mtume alipeleka Muadh kwenda katika nchi ya Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ay yuwahhidu Allah aw shahadatu an la ilaha illa ilm. Sawa sawa. Kwa kundi au mtu akawa anadharau elimu, huyo sio salafi. Kwa sababu dini yote imesimama kwa qala Allahu qala ar-rasul, ndio elimu. Aya za elimu na sanyia mnazijua, tuwezi ziko nyingi. Qur'ani yote hiyo ni elimu. Msingi wa pili wanautaja wanaochuoni ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun, wana ihtimamu ya hali ya juu ya mambo ya aqida, kusoma, kusomesha, kufanyia kazi masala ya aqida. Aqida katika jambo la tauhid, kuitakidi tauhid kwamba Allah pekee ana mambo yanamhusu Allah, Allah pekee anastahili kuabudiwa pekee. Dua ni ibada, raja ni ibada, adhabhu kuchinja ni ibada, kuomba ni ibada, una matatizo yako ni ibada, mwelekee Allah tabarak wa taala. Ibada zote mwelekeze Allah. Ukenda kwa mganga wewe sio salafi, bali tukitazama misingi kama ni misingi ya kutoka nje ya Uislamu, tutakuwa tunataraddad kukufurisha kabla hatuja kusimamishia nini hujja. Ukenda ukaabudu kaburi, ukenda ukaomba makaburini, ukenda ukamwomba maiti, wewe hupo katika daira ya ahli sunna, ni khalifu msingi mama katika msingi ya tauhid. Kuamini kwamba Allah ndio Rabbul Alamin, Allah pekee ndio Khaliq, ndio Razik, yuhi wa yumit, yudabbiru al-amr, mambo yote yanaendeshwa ni Allah tabarak wa taala. Hakuna kinachotokea katika ulimwengu chochote isipokuwa Allah hicho kitu alikijua, akakiandika, akataka, akakiumba. Kiwe kizuri, kiwe kibaya, kiwe anakipenda Allah au hakipendi. Kwa usikuwa na maneno aha, namsulia Allah, Allah ajuaje mambo haya, yamhusu nini Allah? Yeelewa, yakaa chini. Au ukachukua sifa au kazi za Allah, matendo ya Allah, ukampa kiumbe, ukaamini kwamba kuna kiumbe mfano kinajua ilmu al-ghaib, ukajua kitakidi Bwana Mtume anajua ilmu al-ghaib, ukaamini kuna kiumbe chaweza kuleta mvua. Utasikia kuna watu bwana, mchina amezuia mvua, kwa sababu mchina anatengeneza barabara, kwa kuna waswahili wanaitakidi mchina akazuia mvua sasa hivi. Vile vile tuelewe kwamba Allah katika aqida ya tauhid ni kwamba Allah ana majina yake na sifa zake. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah ana majina mazuri. Walaysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah ana majina mazuri, Allah ana sifa. Na Allah tabarak wa taala hafanani katika sifa zake na chochote. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah hana mfano wa kitu chochote, lakini Allah anasikia na Allah anafanyaje? Anaona. Aya hii ni msingi. Hafanani na chochote, anasikia, anaona. Sehemu ya mwanzo Allah amekanusha kufanana. Sehemu ya pili amethibitisha sifa ya kusikia na kuona. Je, Allah anasikia kama tunavyosikia sisi? Allah anaona kama tunavyoona sisi? Tumefanana na Allah sisi, pia tunasikia na tunaona. Kwa sisi tumefanana na Allah. Unarudi sehemu ya kwanza ya aya, laisa kamithlihi shay. Huu ni msingi. Kama jana tulisema kwamba Allah amethibitisha ana mikono mingapi? Miwili. Je, mikono yake yafanana na mikono yetu? Jawabu, laisa kamithlihi shay. Bal yadahu mabsuta. الرحمن على العرش استوى كيف استوى الرحمن قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. استواء معلوم تكسما الله يكون يا عرش يفهمك na wala hailazimu kuwa juu ya arshi kwamba ameketi, kwa sababu tunasema mwezi uko juu ya nyumba. Je, manake wa mwezi umekaa juu ya nyumba? La, haina maana hiyo. Sawa sawa. Kwa sifa zote za Allah twazithibitisha pasi na kumfananisha Allah, twazithibitisha pasi na kuzikanusha sifa za Allah, twaithibitisha sifa za Allah pasi na kuzifasiri maana isiyokuwa ya dhahiri, twaithibitisha sifa za Allah tabarak wa taala pasi na kuitakidi namna kaifia, twaithibitisha sifa za Allah tabarak wa taala pasi na kuegemeza maana ya sifa kwa Allah. Umeelewa? Kwa hiyo wanavuka katika hili almumathila, anayethibitisha sifa za Allah akamfananisha Allah, huyo si katika ahlus sunna. Kumkufurisha tunasema ni mpaka ithibitishwe hoja kwake, lakini hatutaradad, hatusiti katika kusema huyu si katika ahlus sunna. Lakini ukasema kwamba mikono ya Allah ni kama yangu, wewe ni kafiri. Sisi hatumfananishi Allah. Kwa mumathila wanatoka, wanatoka muabtila. Muabtila ni wale wanasema Allah hana mkono bwana, hao si katika ahlu sunna. Allah anasema bali yadahu, wanasema hana. Tabaraka alladhi biyadi, wanasema hana, si katika ahlu sunna. Na watu wengi hawa wa tariqa wanakanusha sifa za Allah. Au muawila ni wale wanasema hapa muradi wake sio mkono, pana majazi, hapa ni neema. Hao ni muawila wanatoka. Tupe sahaba mmoja aliofasiri aya bal yadahu mabsutatani akasema bal ni'matahu, neema zake mbili, au quwwatahu, au nguvu zake mbili. Tupe makuna shekhe yoyote wa kitarika akisikia sauti alete. Wa hum a'lamu an-nasi bikitabillahi wa fihim nazal. Sakatokea mtu hapa bal yadahu, hapa si mikono, hamjaelewa tatizo. Mawahabi wanaofahamu fiki na ndo sasa hivi ndo kauli iliyopo kwenye comment, tatizo mawahabi hawaelewi. Wewe unazungumza maneno ya kweli hivi? Nyinyi mwaweza nyinyi au mwaita mawahabi kwa uelewa? Sasa wewe tuambie, masahaba hawaelewi? Kwa sababu hakuna sahaba aliyosema bali yadahu akasema ni neema au hapa ni quwwa. Hakuna. Mikono miwili ikoje? Sisi hatujui, kwa sababu ili ujue sifa ya kitu chochote njia zake ni tatu: uone, akwambie aliyoona, au uonyeshwe mfano. Umeelewa, mjaelewa? Kwa sisi hatujamuona Allah, yeye mwenyewe hajatuambia ikoje, mtume wake hajatuambia ikoje, alafu laisa kamithlihi shay. Sasa swali hilo muuliza nani? Ndio maana wasualu anhu bid'a. Kwa muawila si katika ahlu sunna, nao muawila ndio wote wa masufu, wote wanaingi kwa masufu, wote watu tariqa si katika ahlu sunna. Au watu, mtu anaitakidi kaifia, itakuwa hapo kule juu juu ya arshi, itakuwa iko hivyo, kawa itakidi hata kama usemi itakuwa ni hivyo. La, sitakidi chochote. Lakini kadhalika kuna watu wanaitwa mufawwidha, akiulizwa hizi aya za sifati na hadithi anasema Allahu aalam, mimi sijui, Allahu aalam. Hivi maana ya yadu wewe hujui? Lakini neno hili liyadu kwenye uzu walitafsiri ni mkono, ikija kwenye Allah, kwenye sifa ya Allah wasema hujui, Allahu aalam. As-sariq was-sariqa faqta'u aydiyahum, kule wajua kwa maidi ni mikono. Kule wafasiri wakateni mikono yao dhahiri, eh? Ukija huku bali yadau unasema Allahu aalam. Ah, hii tariqa gani? Ni mufawwid. yeye ni mtu wa bid'a. Amma ahlu sunna yufawiduna ish alhaqiqa walkunha, hakika na sifa za Allah zikoje, sisi tunamwegemezea nani? Allah mwenyewe. Hakika sisi hatujui, kwa sababu hakika ya sifa yategemea hii sifa imeegemezwa kwa nani. Naelewa jamani, ukisema kifua cha mwanamke, Abu Muhammad kinafanana kifua cha mwanaume, lakini vyote vifua, lakini hakika ya kifua cha mwanamke akifanana hakika ya kifua cha nani? Cha mwanamke. Mtakuwa mmenielewa vizuri hapa. Sasa wanasema ahlul ilmi, kama kwa viumbe kuna tofauti katika hakika, fama balu baina al-khaliq wal makhluq. Wanaelewa sasa, hii sio darasa ya aqida. Tubu tu kwenye ule msingi wa mambo ya aqida sana, Allah tabarak wa taala, aqida kusana yawm al-qiyama. Kuna mambo ya mizani, kuna mambo ya hawf. Atakayepinga hakuna mizani, hakuna hawf, hakuna hivi, hakuna sirat, huyo si katika ahli sunna. Kuonekana kwa Allah tabarak wa taala, mambo ya janna na nar na mengineyo, itikadi kuhusiana na Qur'an, atakayetakidi Qur'an ni kiumbe si katika ahli sunna, atakayefasiri Qur'an kwa utashi wake si katika ahli sunna, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكما لم تفات ما تشابه منه كتاب القرآن ويسكت كانت وسنة من أبا الله كسمعي فيه من أبا كسمعي فيه من أبا كسمعنا حن من أبا كسمعي كما لم تفات ويسكت وسنة kafasiri Qur'an unavyotaka wewe katika mtu. Itikadi katika mambo ya malaika ambao tunasomeshwa kila siku, ukaitakidi kinyume na Qur'an na Sunna inavyosha kuhusu malaika, wewe si katika mtu. Itikadi kuhusu mitume, sisi tunaitakidi mtume wetu Muhammad ndio mtume wa mwisho, ukitakidi utume waendelea, wewe si katika mtu wa Sunna bali ni kafir. Kwa aini yako tutataraddad kukufurisha kama tukusimishia, lakini baada ya hujja wal iqama, au kwa wale wanaochuona wameona kwamba kwa yale mambo yote ambayo ni dhahir maalum fi dini bi dharura hayahitaji kusimamishwa hujja, kama kuamini kwa mtume Muhammad na mtume wa mwisho hayahitaji kusimamishwa hujja, anayepinga kafir, awe anaswali kafir, jambo hilo linahitaji mpaka wewe utafutiwe hoja uwe mawaidha. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, tumesema la nabiyya ba'di. Au mtu akapinga uwajibu wa swala hahitaji kusimamishwa hujja huyo? Kwa misingi ya imani nguzo zake ni sita. Atakayepinga qadar kama tulivyoona jana akasema la qadar, huyo si katika mtu wa sunna. Kuna msingi wa masahaba. Masahaba waliishi na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walioitotea dini hii. Dini isingefika kwetu kama si Allah tabarak wa taala, kisha mtume wake, kisha masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, waliobeba ilmu wakahifadhi Qur'an wakahifadhi sunan wakuwafundisha watu wakenda katika miji mbalimbali mpaka leo ilmu ikazaga. Atakayetokea mtu yote akawatukana masahaba, huyo si katika mposo. Ndio maana tumeona maneno ya Ata ibn Abi Rabah kumuuliza nani? Abu Hanifa. Abu Hanifa akasema mimi si katika wale wanaotukana nani? Masahaba. Kwa mashia hawa kadha, hawa ni watu wa bid'a, bali wataingia katika kufru wale wasomi wao. Na atakayesimamishiwa hoja akayapinga haya ni kafir. Huwezi kuwatukana masahaba ukabakia Muislamu. Aya zinakuja ngapi zinazowasema kwa uzuri masahaba? Wasabiquna alawwalun min almuhajirina walansar, Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu. Aya ziko nyingi. Vile vile katika misingi wanahitaji ahlu sunna, ambao misingi inatofautisha watu wa sunna na wasiokuwa watu wa sunna, ni masala ya kuwakufurisha watu kwa dhambi, ambao huu ni msingi wa kikhawarij. Mtu akifanya dhambi kubwa, zinaa, uongo, kalariba, kafiri huyo, huyo si mtu wa sunna. Watu wakufurishi kwa dhambi ambao isiokuwa shirki au kufru au nifakul akbar. Lakini pia kuwa hukumu kwamba watu watakaa motoni milele watakaokufa na madhambi isiokuwa shirki damu hawajatubia, sasa tunasema wako chini ya matakwa ya Allah tabarak wa taala. Lakini pia masala ya kuhalalisha damu za Waislamu, kuhalalisha damu za Waislamu kwamba yule ni halali damu yake, mbo hii ni fikra ya kikhawarij, si katika mambo au si katika misingi ya ahlu sunna. Mambo yanafungamana na al-imama wal-bai'a. Sisi tunaamini kwamba imamu ni imamu daula, na bai'a kiapo cha utiifu atakiwa apewe nani? Tawala. Atakaye kuwa na msimamo kwamba imamu, kama vile mashia wana maimamu wao tena ni maasumun, hawa ni watu wa bidaa. Lakini kuna imamu wasiokuwa daula, imamu wa jamaa fulani, kiongozi mkuu, amiri mkuu, watu wakala kiapo cha utiifu, hapo aliyekuwa yeye sio imamu daula, hao wote watakukhalifu msingi huu, si watu wa sunna. Vile vile jamaa, jamaa ni moja tu, jamaa ya Waislamu, jamaa ambayo inasema juu ya haki. Makundi yote, jamaati zote ni batil. Atakiona kwamba yafaa kuanzisha jamaa kwa tablighi haki, ikhwanu muslimu haki, hizbu tahariri haki, ayote ya makundi Musa, wewe tablighi kundi lako haki, na wale pia sawa, na wale pia sawa. Kuna kundi ni moja tu, mankana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Vile vile katika misingi, ni msingi wa kuitakidi kwamba chimbuko la dini hii, masdaru talaq, ni alkitabu wa sunna ala fahmi salaf. Kama mtu anaona kwamba dini waweza kutumia rai yako au ndoto kama masufu, hao ni watu wa bid'a. مصدر التلقي للقران والسنه وفهم السلف. vile vile kuna msingi wal bid'ah wal mubtadi'ah. Mtume ametahadharisha watu wa bid'ah na ametahadharisha bid'ah yoyote atakayeona kwamba ah bwana hii bid'ah na nini, mnatuchelewesha umma, una mambo mengi, hii bid'ah kadha, wewe sio mtu wa sunna. Sasa pamoja na mambo mengi yaliokuwepo wakati wa bwana mtume, sasa lakini wa iyyakum wa muhdathati al umur. Mtume yeye tena anakwenda kufa, katika wasia anautoa jambo anawaachia umma, na kutahadharisheni na mambo yaliyozushwa kwa watu wa bid'a. Ndio ile hadithi iliyosoma, fa idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samahum Allah fahdharuhu. Tahadharini na watu hao, watu wa bid'a tahadharini nao. Kimwona mtu anachukulia bid'a ni kitu rahisi ize, mnakataza huku watu maulidi, si mambo gani bid'a, umma unazini huko, kwa kwani sisi hatukatazi zina? Watu hawakatazi pombe. Ukimwona mtu namna hiyo ujue hana msingi wa ahli sunna. Mtume alikataza bid'a, anakwenda kufa, anawahusia watu, katahadharisha watu na bid'a. Masahabu waliwatahadharisha watu waliozusha bid'a wasiokuwa masahabu. Kwa hapa pana maneno mengi, kuwapenda watu wa bid'a, kukaa nao watu wa bid'a, mtu akashirikiana nao watu wa bid'a, akawasifu watu wa bid'a, haya yote yanakhalifu msingi ya ahlu sunna. Na kumeingia vineno vineno vingi, si kila anaingia katika bid'a ni mtu wa bid'a. Ama mtu asikia sana kwa vijana wanafunzi wa kina Abdul Qadir sasa hivi, laisa kullu man waqa'a fil bid'a fa huwa mubtadi'. Maneno yako hayo yana sehemu ya haki, lakini ana sehemu ya batili. Nini muradi wako? Bid'a gani? Wanaochuoni wamefanya tafsiri, kuna bid'a ni dhahira, ama mtu hahitaji kwa bid'a hiyo kwamba awe amesoma apewe elimu. Na je, maneno hayo tunaweza kuya apply kwa kila mtu, kwamba wanatukana masahaba katika bid'a ya khawariji na kadha, wote pia sehemu mtade, au na malengo yako? Bid'a ikiwa dhahira, atakayeingia katika bid'a fa huwa mubtadi. Bid'a ikiwa ni khafiya, na hapa tunazungumza mtu kashakuwa ni mtu wa sunna, ama wale asiliano watu wa bid'a, hao ni watu wa bid'a tu, sasa tunashaka nao, Yani leo mimi nikawaita kina Mziwanda, sio kina Walidi, kina nani, hao ni watu wa bid'a. Ah, waambie mbona unawatia watu katika bid'a? Kwa sababu asili hao ni watu wa bid'a. Sasa mtu ni mtu wa sunna akaingia katika bid'a dhahira, anajiita ni mtu wa sunna akaenda katika maulidi, akazungumza mambo ya kukufurisha watawala au kuwatia taani watawala dhahiri, hizi ni bid'a dhahiri, huyo anakuwa ni mtu wa nini? Wa bid'a. Ama mtu wa sunna asili yake yukarriru sunna wa madhhab as-salaf, akaingia katika bid'a khafiya, wanasema ahlul ilmi, huyu mtu ndiyo atasimamishwa hujja, atabainishiwa hii, lakini sio sawa, hii ni bid'a. Hii kuna mambo yamejificha, hata sisi tunakufanya jambo kuta na kumbe hili bid'a, mlikuwa sijaelewa, ukasimamishwa hujja. Mtu akikubali na akaachana hicho kitu, anabakia kuwa ni mtu wa sunna. Anasema ahlul ilm akiendelea baada ya kusimamishwa hujja, yuamalu muamala wa ahli bid'a. Sawa sawa. Kwa hiyo mtu wa sunna hawezi kuwasifu watu wa bid'a, hawezi kukaa na watu wa bid'a wakala, si kuna jambo hili, kuna hivi hapa, tuwaozesha watoto hapa kadha, sijui mashindano ya Qur'an. Yaani mashindano ya Qur'an ndio kigezo kwa watu wa bid'a anakuwasifu? Yaani hiyo ndio sababu. Na wageni rasmi wakawa ni watu wa bid'a na kutoa nasaha na kuzungumza, nyinyi mmezipamba bid'a, nyinyi ni sababu ya sunna kutokudhihiri, sababu watu wanaona hawa ni watu wa sawa, mbona wako na shekhe fulani, mbona wako na shekhe fulani? Ndio maana mjue kuna msingi wa mukataa na kuwahama watu. Mtume aliwahama masahaba ambao hawakwenda katika vita ya Tabuk bila ya hujja za kimsingi, Ka'ab ibn Malik, Murara wa Hilal ibn Rabia. Au hamjui hadithi hiyo? Siku ngapi ilikuwa bwana? Siku 50. Haukuna msingi huu. Ndio maana watu wasiokuwa na msingi huu wameharibu dini mpaka kwa watu wa maasi. Tumeona juzi, mmezungumza mambo mimi, mashekhe wamehudhuria katika iftari ya Diamond juzi, kavaa kilemba na ndevu, kimuona za kusema salafu. Asa hivi Diamond yupo Ghana, katoka amekwenda Ghana, amekula msalaba, juzi kavaa kilemba. Shekhe Walidi azungumza mawaidha mbele yake, kijana atingisha kichwa, utamwona kama mtu. Leo yuko Ghana amevaa msalaba. Kwa hawa mashekhe wanaharibu sana dini ya jamii, inaotazama inaonaje? Shekhe yuko mbele ya Diamond, tena na dua anaomba, na wala hana nasaha za wazi kwa baba Diamond. Ndio unafanya kazi ya mziki, unafanya mambo ya ovyo, cheza na wanawake, watu wa kuuchwa, watu wanakunywa mapombe kwenye maklabu na hivi kwenye mashow makadha. Acha hivi vitu, unavaa misalaba, unafanya hivi, unasuka nywele, unafanya hivi, unavaa hili, asemi chochote. Ni jambo kubwa na nini kadha. Haya mambo yanaharibu dini, jamii inaotazama inaona, ah, shekhe mbona kakaa nao? Siku ya pili wapo katika iftari ya Alikiba na mashehe wa huko kwa kupenda kula bwana na mialiko. Ah, hata yeye hatazami iftari hiyo, hapo yuko yeye na Mwamposa hapo hapo, yeye ni watu wenda tu. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Lakini hao ni mashehe zenu nini, wengine wakisema pia manuna, lakini hii ni dini, tutanasihi. Tunajua kwamba wako na watu, lakini sisi tutanasihi, hii ni dini ya Allah tabaraka wa taala, na sisi alichotupata isipokuwa alotuandikia nani? Allah tabaraka wa taala. Na mbele ya Allah ndio watu wote watarudi subhanahu wa taala. Muda wangu umeisha leo, kuna maswali, lakini kuna misingi ya kuthibiti katika sunna. Watu wa sunna sio watu wa kutalawa, leo niko na huyu, kesho niko na huyu, ueleweke. Neutral, mtu wa sunna neutral. Kuna waya neutral kule fundi, eh? Kwenye mambo yao kuna waya neutral. Au zile spana, na spana zafungua kila sehemu kila sehemu ya huko, au master key, na sehemu ya fungua. Kwa hiyo mambo kama mbosema yako mengi, msingi iko mingi sana, alwala walbara ambao tumeitaja vizuri huko, lakini pia mambo ya yanafungamana na dawa, sisi tunaamini tunaitakidi kwamba da'wa bwana mtume alifanya na alifanikiwa. Kwa sisi atakao tufanye da'wa kama alivyofanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakiona kwamba bwana da'wa ya wakati ule sasa hivi tuanzishe labda nyimbo fulani, tuanzishe tamthilia za kufundisha watu dini, kwa watu wanaweka maigizo akiwafundisha watu dini. Hawa sio tu wasomi. Sisi hatuna mambo hayo. Tamthilia ni uongo, mtu anaikti baba sio baba, anaikti mama sio mama, anaikti mkewe sio mkewe. Anaikti anaozeshwa anaozesha sio wali. Uongo tu. Nini? Dini haifundishwi na hivyo. Dini mtume alifanikiwa na wahi. Kufanikiwa kwa matamthilia wala nyimbo nyimbo. Kwa dawa yetu iwe dawa kwa minhaji nubuwa. Lakini mambo shumulia, kuna mambo shumulia kwamba dini yetu na madhahabu salafi ni shamil. Sio kwamba sisi tupo huku na nyinyi mpo huko. Ushasikia watu wako. Kwa sisi kama tupo katika mambo ya fadhailul a'mal, nyie kaeni katika masail. Mjasikia watu. Tusipokudhiane, sisi tutalingania watu kula kwa vidole vitatu, kufanya hivi. Na nyinyi fundisheni tauhidi. Kwa ikawa msingi wa kundi lako ni jambo la fadhailul a'mal, au hizbu tahriri msingi wao ni khilafa. Kwa kila kitu mawaidha khilafa, khilafa. Khilafa is a solution. Khalifa kwanza. Hamna mambo mengine ni. Madhhabu salafi ni shamil. Imeenea kila nyanja. Kama mbona mfundisho wa tauhidi afundisheni nyinyi? Alafu akishatoka huko waje huko. Maneno gani ya kibahau? Mfanye ubahau sisi yetu. Mtume swalla Allahu alayhi wa sallam. Watu watakiwa dini ni shamil, watu wasomeshwe dini yote. Si masala kwamba hawa ni watu fulani, hawa ni watu fulani. Inshallah mimi nitaishia hapa. Kama mvosema tayari nyinyi mmefahamu kwamba tahiyatul khalifa aslan min usuli din, tushaelewa. Ambapo aslu tumesema ni nini? Ni jambo limethibiti kwa nasi na ijma. Ama jambo ambalo ni mukhtalafu fihi linaingia katika farra. Mtu akikhalifu farra alafu ikawa yuwali wa yuadi, hii ndio nukta ya msingi. Kuna mambo ya farra tumehtalifiana sawa, lakini ukawa tutafanyiana uadui na kupendana kwa jambo ambalo ni mukhtalafu sio asli, hiyo pia ni katika ni kukhalifu manhaji salaf ambao tumeiona. Nitaishia hapa leo, ni siku ya maswali. Niruhusu maswali inshallah, yale ambayo nitakaweza kwa elimu ndogo alionipa Allah tabarak wa taala. Nitaji nitakaoyashindwa nitasema Allahu a'lam, na nusu ya elimu ni kusema Allahu nini a'lam. Kwa ukiona amesema Allahu a'lam, sema huyu kijana ana sehemu ya elimu. Lakini yule shekhe kila kitu ajua au fihi kaulani, kila kitu kuna kauli mbili hapo kwa nacho, alafu aziseme ana moja tu. Aya, karibuni karibuni, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.